makinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga ang isang civil engineer pero ngayon ay full-time mom na si Mai Fernandez Taup. Magandang umaga sa iyo, Mai.
Good morning, Sanaline.
Ikaw ay, gaya nga ng nasabi ko, isang full-time mom ngayon dahil 2 years pa lang kayo na dumating dito sa Sydney.
Opo, ganun nga. Yes.
So, bakit ganun? Bakit hindi ka nagpa-practice ng profession mo muna?
First story is, galing po kami na Abu Dhabi. So,
oh, wow.
I was working there for 2 years then. I arrived there like 2010. Tapos, nag-work ako ng 2011 hanggang 2013. And then, 2014, started on the journey of conceiving. And by 2014, we got our visa. So, 2015, moved dito kasi buntis na. And then, ayun, tuloy-tuloy na.
And the family, little family continues.
Yes, ganun na nga. Continue na. Pero hopefully, I could join the workforce by next year or the following year pag ready na si Bob.
Makipaghalubilo sa ibang.
Yes. Makipaghalubilo sa ibang kids.
Syempre, nasanay ka mag-work at bigla mahihinto. Mahirap para sa isang professional na mahinto. Pero syempre, masaya din dahil you look after your family.
Yes, yun na nga. At parang fulfilling both sides, but syempre, pag nasanay ka for working for how many years, tapos bilang iba na naman yung activity mo, parang maninibago ka rin.
Kaya, kasabay ng pagiging abala sa pamilya, pinagkakaabalahan mo din ang pagbe-bake o baking.
At pagpapataba ng lahat ng ako.
Tell us about your baking. Mahilig ka na ba talaga from Philippines pa na mag-bake?
From Philippines pa. Parang, kailan ba ako nag-start? Elementary? Oh no, high school.
Nag-start
ako baking. Kasi may bakery kami. Parang, given na you have to learn the trade too.
Mm-mm.
Parang gano'n. So, enjoy naman din kasi mag-bake. Alam mo, pag makita mo yung mga taong kumakain ng niluto mo, tapos natutuwa sila, parang happy ka na rin.
So, basically, Filipino desserts ang binibake mo?
Yes.
Gaya ng?
Sansival and moist chocolate cake. Winner kasi parati yung chocolate cake sa mga Pilipino, di ba? Pag chocolate, parang, yes, go na. Gusto ko yan.
I don't parang mind the calories and fats.
Yes. You can never go wrong with chocolate.
Pero so ngayon, you are doing online selling.
Online selling,
at saka pag may nag-o-order, ano?
Yes.
Patok ano ba? Nga? Madaming orders?
Hindi naman. Kasi parang marami na din nag-bake dito sa Sydney.
Mm-mm.
And mostly kasi, they prefer delivery. Mahirap naman kasi mag-deliver for my part kasi nga may baby ako. So, hindi ko din basta-basta maiwan. So, mostly pick-up lang.
Mm-mm.
Ayun. Di ba yung ibang nag-order, malayo din. So, parang mahirap din for their part.
Mm-mm.
Napupunta kasi sa may eastern suburb area kasi ako.
Oo.
That's why it's difficult. Para mostly meet up na lang sa city. Ganun. Mas convenient.
Pero sa mga umu-order, masaya ba sila? Do they order second time, third time?
So far?
Mm-mm.
So far, ganun. Okay lang.
At nitong Pasko, okay ba ang orders?
Hindi nga ako masyadong nag-accept nun kasi parang ang dami kong ibang activities.
Mm-mm.
Like, sa family na activity. So, ayun, parang wala akong masyadong tinanggap ng mga orders.
Mm-mm. As a mother yourself, anong mga pagkain, syempre bukod sa dessert given na yun, kasi mga Pilipino mahilig sa matamis dahil sweet tayo.
Sweet talaga tayo.
Oo. Anong mga pagkain bukod sa desserts ang karaniwang inihahanda mo tuwing Pasko?
Yung usual na handa sa Pinas. Kasi syempre, yung kung ano yung namilis mong pagkain, yung ihahanda mo, di ba?
Mm-hmm.
Like, hamon or lechon roll. spaghetti, hindi naman nawawala yung spaghetti.
Oo, lalo sa mga
birthday,
bata.
Mga papasko, tapos, lumpia, ano po ba? Usually, yung parang mga common lang na nasa sa table na tuwing Pasko.
Mm-mm.
Yun din. Para i-replicate mo lang yung kung ano yung nasa Pinas.
Mm-mm.
Gawin mo dito sa Sydney.
Oo.
Yun na lang yung ibang ingredients. Mahirap hanapin.
Medyo nagkakaroon ng twist yung lasa, no?
Yes. Pero you make do. Kasi parang malapit naman na sa magka-lasa naman na almost there.
Mm-mm. Bukod
parang
sa mga...
hindi mo lang ma-miss.
Bukod sa mga pagkaing Pilipino, syempre 2 years pa lang kayo dito sa Australia.
Mm-mm.
Ano pa yung kulturang Pilipino tuwing Pasko na namimiss mo na sana magawa mo dito sa Australia?
Simbang gabi.
Pero may simbang gabi, di ba?
Oo, may simbang gabi nga. Eh, syempre hindi naman na magagawa mo siya araw-araw kasi
uh-oh,
you have to drive in a bit far pa sa amin kasi. So, parang weekend ko lang nagagawa.
Mm-mm.
Eh, parang walang trabaho si hubby.
Mm-mm.
Tapos ano pa ba? Yung pagpasok mo ng mall na parang magulo. Although magulo din naman yung malls dito.
At
hindi
mas mahabang oras.
Oo, yun pala. Mas mahabang oras sa ano mall.
Oo.
Yun.
Yung late night shopping.
Pala. Oo, yun. Yun pala, tama.
Dahil sa mahilig ka sa baking, mga baked goods ba ang nireregalo mo sa mga kaibigan dito sa Australia o kahit sa Pilipinas?
Yes. I try new recipes and then pag pumasa siya kay husband,
mm-mm,
yun na yun. Hindi
siya ang tester.
Siya ang tester. At tuwing siya ang nagtetest, nagre-reklamo kasi minsan hindi pa perfect yung lasa. Siya ang umuubos.
So nagtitiwala ka sa panlasa ni hubby?
Slight lang. Pinapatikim ko din sa sister ko. So, ang last say is yung sister ko, hindi si husband.
Pag may mga interesado sa mga desserts na ino-offer mo, paano sila makipag-communicate sa'yo?
They can contact me sa Facebook.
Last na lang ito. Gaano kahirap para sa isang gaano kahirap para sa isang mother mag-prepare para sa handa sa Pasko?
Depende if may katulong ka. If solo mo yung preparation, kailangan umaga pa lang or the day before dapat na prepare mo na mostly. Usually ang pinaka madaling i-prepare or pwede mong unahin i-prepare is desserts.
Tapos, dahil pwede siyang ilagay sa fridge.
Oo, pwede na a day before, pwede mo na siyang i-prepare. So, sunod na yung mga ulam and last na yung rice. Siyempre, hindi naman mawawala yung rice.
Oo.
Tapos yung parang ikapita na lang. Yun yung last mo i-prepare.
So, by this time, Christmas Eve, sabi nga, no? Dapat handa
yes,
na para sa...
Dapat ready na.
Oo. At kayo ba sa pamilya, inihintay nyo yung alas 12 ng midnight? Yung dito na kayo, ha? Sa Sydney?
Yes, inihintay talaga. Kaya yung ibang, yung kids, yung mga pamangkin ko, they have to sleep, like, take a nap, parang mga 6 to 7 or 6 to 8.
Mm-hmm.
And then, higisingin around 9. Para tuloy-tuloy na hanggang 12. Sasalubungin talaga yung 12. Parang gano'n naman talaga sa Pilipinas,
mm-mm,
diba? Para naman, parang ma-feel nila kung ano yung ginagawa natin sa Pinas. Ma-feel din nila paano yung how we do Christmas.
Yung masaya?
Yes, yung masaya. Na kahit napuyat ka, kahit napagod ka, masaya pa rin.
Mm. Maraming salamat sa iyo, Mai Fernandez Taup, for sharing your baking goods and the spirit of Christmas.
Thank you din, Annaline, for taking the time to interview me. And good day for the interview too.
Yes. Merry Christmas to you.
Merry Christmas.
sbs.com.au/Filipino